Cavanşır Azadlık Radyosu, salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. İraq prezidenti deyir ki, ölkənin yeni konstitusiyası üzrə razılaşmanın əldə edilməsi yaxınlaşır. İtaliya İraqın canıb hissəsindən 120 əskərdən ibarət öz batalyonunu geri çağırdığını bildirib. Hamas təşkilatı İsrailin Qəzzə zolağından geri çəkilməsindən sonra İsrailə qarşı silahlı mübarizəni davam etdirəcəyinə söz verib. Şri Lanka hökuməti separatçı Tamil üsyançılarının adanın xarici işlər nazirinin qətlində əli olmaması barədə bu təşkilatın bəyanatını qəbul etmədiyini bildirir. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri avqustun 12-sindən 13-ünə keçən gecə 2 dəfə yarım saat və 20 dəqiqə ərzində Xocavənd rayonunun işğal olunmuş Kurapatkino kəndinin yaxınlığında yerləşən mövqələrindən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqələrini avtomatlardan atəşə tutmuşlar. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin cavab atəşi ilə susdurulduğunu və itkinin olmadığını bildirir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Xarici xəbərlər. İraq prezidenti Cəlal Talabani bugün deyib ki, qanunvericilər ölkənin yeni konstitusiyası üzrə əsas ziddiyyətləri aradan qaldırıblar. Cənab Talabaniyə görə konstitusiya son tarix olan bazar ertəsindən qabaq hazır olacaq. İraq lideri Bağdatda jurnalistlərə deyib ki, məsələ ilə bağlı keçirilən danışıqlarda İraqın mərkəzindəki və cənubundakı şiələrin ərazilərində federalizm məsələsi və ölkədə İslamın rolu müzakirə edilir. Sünni, Kürd və Şiə siyasi liderləri ziddiyyətləri aradan qaldırmaq üçün bir neçə gündür ki, müzakirələr aparırlar. Sünni müsəlman olan ərəblər federalizmi rədd edirlər. Onlar qorxurlar ki, federalizm ölkənin parçalanmasına gətirə biləcək. Eyni zamanda sünnilər ölkənin şimalında kürdlərin federal dövlətinin olması ilə razılaşıblar. İraqdan gələn başqa xəbərlərə görə ölkədə zorakılıq davam edir. Bugün yola qoyulmuş bombanın partlaması nəticəsində 5 İraq əskəri yaralanmışdı. Hadisənin şahidi olan Nəsir Cuma. İraq patrulu təxminən saat 11-də buradan keçirdi. Birinci maşın keçəndən sonra bomba partladı və 5 nəfər yaralandı. İraq əskərləri maşını yedəklədilər və az sonra Amerika qoşunları gəldi. Partlayış Bağdadın Sədr şəhərciyindəki patrulun yaxınlığında baş verib. Və İraqdan daha bir xəbər. İtaliya İraqın canıb hissəsindən 120 əskərdən ibarət öz batalyonunu geri çağırdığını bildirib. İtaliyanın Nasiriyə şəhərindəki hərbi kontingentinin sözçüsü leytenant polkovnik Fabio Matiasi deyib ki, İtaliya elan etdiyi kimi İraqdakı qoşunlarının sayını azaltmağa başlayır. İtaliyanın baş naziri Berlusconi deyib ki, İtaliya İraqdakı 3000 nəfərlik hərbi personalından 300 nəfəri geri çağıracaq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtrl.org.
Azadlıq radiosunun xəbər buraxılışı davam edir. Fələstin yaraqlılarının Hamas təşkilatı söz verib ki, onlar İsrailin Qəzzə zolağından geri çəkilməsindən sonra İsrailə qarşı silahlı mübarizəni davam etdirəcəklər. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas bu həftənin əvvəlində dünyaya fələstinlilərin müstəqil dövlətə layiq olduqlarını nümayiş etdirmək üçün İsrail məskənlərinin götürülməsi zamanı sakitliyə çağırmışdı. Hamas liderləri deyirlər ki, onlar Fələstin Muxtariyyətinə qarşı çıxış eləmək istəmirlər, amma hökumətdə tək başına qərar qəbul edən qurum kimi Mahmud Abbasın Fəttah hərəkatını qəbul etməyəcəklər. İsrailin Qəzzə bölgəsindən geri çəkilməsi ərəfəsində regiondakı vəziyyət barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Vaxtilə Fələstin ərazilərində Yahudi məskunlaşdırma hərəkatının xaçatası kimi tanınan Ariel Sharonun bugün həmin məskunlaşmaları ləğv etməsi İsraildə çox adamı çaşdırır. Cəmi 10 il əvvəl indiki baş nazir Ariel Sharon Misirlə İsraili ayıran Qəzzə zolağındakı quşkatif məskunlaşmalarının sakinlərini İsrailin təhlükəsizliyinin təminatçıları adlandırmışdı.
Ayəş çuba axərət ləxayt şəxayab liyot Ben Sinay
Yarımadasından İsrailin ayrılmasında katif məskunlaşmalarına alternativ ola bilərmi? Mən burada məskən salmaqla İsrailin təhlükəsizliyi və dövlətçiliyi içində qoyduğunuz böyük dövfə üçün sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Həm bitxonik və həm midinik.
Doğrudur, bugün sıravi İsraillilər əvvəlkinə nisbətən həm siyonizm, həm də məskunlaşdırma ideyalarından kifayət qədər uzaqdır. Rəy sorğularına görə ölkə sakinlərinin 60 fatif məskunlaşmalarının dəqiq harda yerləşdiyini bilmir. Lakin İsrailin dövlət siyasətində belə sərt dönüşü də əhalinin bir hissəsi, necə deyərlər, həzm edə bilmədi. Xüsusilə də Yahudi məskunları arasında. Kfardarom qəsəbəsinin bir sakini 10 il əvvəl Sharonla görüşünü xatırlayaraq deyib, Bizə həmişə xoş sözlər deyilərdi, ürəydirə verərdilər. Odur ki, dünənki Ariel Sharonla bugünkü Ariel Sharon arasındakı fərqi başa düşə
bilmədik.
Amma Sharonun tərəfdarı olan jurnalist Uri Danın dediyinə görə, baş nazir istər-istəməz Fələstinlilərlə yekun sülh razılaşması naminə güzəşlərə getməlidir. Bəli, o məskunların atasıdır, tamamilə doğrudur, amma bu, Yahudi dövlətinin gələcəyi üçün məsuliyyət daşıyan dövlət xadiminin
yüküdür.
Obalarını tərk etməli olan Yahudi qəsəbələrinin sakinlərinə isə bu məcburi köçlə barışmaq çox çətindir. Biz həyatımızın xatirələrini burada qoyuruq. Uşaqlarımız burada doğulub və böyüyüb. Biz burada çox şeylər qoyuruq ki, onları aparmaq mümkün deyil. Qəzzə zolağındakı bir qəsəbənin sakini isə Fələstin Muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbasa bundan sonra İsraillilərlə dinç yaşamaq xahişi ilə ərəbcə müraciət edib. Biz nimətimiz olan bu yerləri qoyub gedirik və əvəzində mən Əbu Mazindən sülh istəyirəm. Sülh olarsa onda bizim getməyimizə dəyər, sülh olmasa isə biz qayıdıb bu torpaqları zorla saxlaya bilərik. Fələstin ərazilərində Həmas ekstremist təşkilatı ilə Fələstin rəhbərliyi arasında yenidən münasibətlər gərginləşib. Həmasın rəhbərləri son çıxışlarında iddia ediblər ki, silahlarını təhvil verməyəcəklər. Həmas, həbələ İsrailin Qəzzədən çıxmasını özünün qələbəsi kimi qələmə verir. Həmin gün Mahmud Abbas Qəzzə şəhərindəki təntənələrdə çıxış edərkən, İsrailin Qəzzədən getməsini paytaxtı Qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasına doğru ilk addım adlandırıb.
Rövşən Rahiboğlu Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Şri-Lanka hökuməti separatçı Tamil üsyançılarının adanın xarici işlər nazirinin qətlində əli olmaması barədə bu təşkilatın bəyanatını qəbul etmədiyini bildirir. Xarici işlər naziri 73 yaşlı Lakşman Qədir Qamar ötən gecə Şri-Lankanın paytaxtı Kolombo şəhərində qətlə yetirilmişdi. Hökumət sözçüsü Nimal Siripala de Silva deyib ki, bu qətl Norveçin yardımı ilə başlanan sülh təşəbbüsünün bərpa olunması səylərinə zərbədir. Tamil pələngləri qrupuna yaxın internet səhifəsində tamilçilər qətldə iştirak etmədiklərini bəyan ediblər. Hökumət sözçüsü Nimal Siripala de Silva deyib ki, hökumət sülh prosesi ilə irəli getmək niyyətindədir.
We can totally condemn that killing and we are
Biz bu qətli pisləyirik və böyük sarsıntı keçiririk və əlbəttə ki, belə qəddar addımlar bizi sülh prosesində irəli getmək niyyətimizdən çəkindirməyəcək. Şri-Lankanın hökumət sözçüsü De Silva Tamil Pələngləri adlı qrup Şri Lankanın şimal şərqində etnik Tamillərin ayrı dövlətinin yaradılması üçün hökumətlə 20 ildir ki mübarizə aparırlar. 2002-ci ildə əldə edilən atəşkəsdən qabaq münaqişə nəticəsində 65 min nəfər həlak olmuşdu. Amma indi də atəşkəs rejimi zəifdir. Rəsmilər Qədir Qamarı qətlə yetirənləri tapmaq üçün ölkədə fövqəladə vəziyyət tətbiq ediblər və geniş təhlükəsizlik tədbirlərinə başlayıblar. Bugün Türkiyənin cənub-şərqində yerli qubernatorun konvoyu keçdiyi zaman partlayış baş verib. Partlayışdan zərər çəkən olmayıb və yalnız iki maşına yüngül ziyan dəyib. Partlayışa görə heç kəs məsuliyyət üzərinə götürməyib. Rəsmilər bu hücumun törədilməsində Kürt üsyançılarından şübhələnirlər. Kürtlərin PKK təşkilatı ötən ilin iyun ayında 5 illik atəşkəsi dayandırdıqdan sonra son aylar Türkiyənin cənub-şərqində zorakılıq güclənib.
Vaxta siz çox, ona görə dərhal suallarıma keçirəm. Birinci sual, deyin görüm Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə İngilizlər də eyni vaxtı.
Mən elə şey demədim.
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əminin vaxtında oldu. Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdı.
Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müstəqil fikirlər pluralizm olmalıdır.
Millət vəkilləri ortaq nəticəyə gəlməyə çalışmalıdır.
Bir-birini sayğın ediləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özü seçən ağlamaz.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər buraxılışıdır. İndi isə gəlin baxaq, bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. Mikrofonda Jalə Mütəlimova.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki Coş Buşu Abışdakı erməni cüması öldürtmək istəyib başlıqlı məqaləsində Fəxri Kərimli yazır ki, bunu Gürcüstan kütləvi informasiya vasitələri yazırlar. Məqalədə bildirilir ki, bunun səbəblərindən biri kimi Amerika prezidentinin anti-İran siyasəti yürütməsi göstərilir. Müəllif yazır ki, bu, Amerikadakı erməni milyonçularını narahat edir. Çünki iqtisadi cəhətdən zəif olan Ermənistanın əsas gəlir mənbəyi İranın hesabına olur. Rusiya politologları isə hesab edirlər ki, bu hadisənin arxasında Ermənistan dayanır. Çünki Amerika prezidentinə atılacağı gözlənilən qumbara Rusiyada çıxan Pravda qəzetinə bükülüb. Pravda qəzeti isə Gürcüstanda yox, məhz Ermənistanda yayılır. Bakı Xəbər qəzetindəki rəhbərliyi etdiyi nazirlikdə cinayətkarlar yetişdirən Kamil Usubovun Rəsul Quliyev barəsində danışmaq haqqı varmı? Başlıqlı məqaləsində Vüsal Şuşalı yazır ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov iki gün öncə Bərdədə jurnalistlərə belə bir açıqlama verib ki, ex-spiker Rəsul Quliyev və ex-prezident Ələz Mütəllibov Azərbaycana gəlsələr, dərhal həbs olunacaqlar. Müəllif yazır ki, Ramil Usubovun və eləcə də hüquq mühafizə orqanlarının digər rəhbərlərinin Rəsul Quliyev haqqında dedikləri artıq ölkə əhalisi tərəfindən də qeyri-ciddi qarşılanır. Məqalədə bildirilir ki, nazirin məhz siyasi etirazlarından doğan açıqlamalarına əhəmiyyət verən yoxdur. Yaxşısı budur ki, nazir tabirliyində olanların törətdikləri ağır cinayətlərdən danışsın.
Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqları ilə sizi Jalə Mütəlimova tanış elədi və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dağlıq ərazilərdə isə leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 20-25, sabah gündüz 33-38, Naxçıvanda gecə 19-24, sabah gündüz 32-37, Bakı və Abşeronda gecə 23-25, sabah gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 29-30 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər. İndi isə günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. İraq prezidenti deyir ki, ölkənin yeni konstitusiyası üzrə razılaşmanın əldə edilməsi yaxınlaşır. İtaliya İraqın cənub hissəsindən 120 əskərdən ibarət öz bataryonunu geri çağırdığını bildirib. Hamas təşkilatı İsrailin Qəzzə zolağından geri çəkilməsindən sonra İsrailə qarşı silahlı mübarizəni davam etdirəcəyinə söz verib. Şri Lanka hökuməti separatçı Tamil üsyançılarının adanın xarici işlər nazirinin qətlində əli olmaması barədə bu təşkilatın bəyanat etmədiyini bildirir. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də orta AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Babək Bəkirin panorama proqramı ilə davam eləyir.
Hər vaxtınız xeyir, hər şənbə olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonaqları Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rövşən Hazılı və Lider televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlidir. Söhbətdə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu və Zirqla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu da iştirakıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Artıq 2 həftəyə yaxındır Ruslan Bəşirli olayı mediada ən çox müzakirə edilən mövzulardan birinə çevrilib və bu məsələ ən fərqli baxış bucaqlarından təhlil edilir. Hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın kirdə iddia olunur ki, Ruslan Bəşirli Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa gedərək Azərbaycanda dövlət çevrilişi məqsədi ilə onlardan maliyyə yardım alıb, ancaq müxalifət mətbuatı isə iddia edir ki, bu Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının Ruslan Bəşirliyə qarşı hazırladığı bir tələdi və bu tələdə də məqsəd seçki ərəfəsində müxalifəti vurub sıradan çıxarmaqdır. İndi gəlin aydınlaşdıraq bu məsələ ilə bağlı tutaq ki, Lider televiziyası ilə Azadlıq qəzetində niyə bu qədər fərqli təhlillər meydana çıxır və bu baxımdan mənim ilk sualım Sahil bəyədir. Sahil bəy, sizdə hardan əminlik var ki, həmin o video kasetdə Ruslan Bəşirliyə pul verən şəxslər milliyyətçə ermənilərdir və həmin hadisəni əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu qaydada Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları lentə almayıblar?
Biz faktlara əsaslanırıq. Yəni, burada siz bilirsiniz ki, Respublika Baş Prokurorluğunun yaydığı rəsmi məlumat var idi və bu məlumatdan sonra video görüntülər də yayılmışdı. Ki, və bu video görüntülər məsələ ilə bağlı təkzib olunmaz faktlardır.
Ya orada deyək ki, həmin o video lentdə həmin şəxslər demirlər daxı ki, onlar ermənilərdir və yaxud Ruslan Bəşirli onlara bir erməni olaraq müraciət etmirdi. Bir də ki, tutaq ki, Respublika Prokurorluğu bunu belə izah edir. Onda da qeyd etmək olar ki, Respublika Prokurorluğunun bildirdiyinə görə erməni vətəndaşları pul veriblər. Yəni, bir mənalı şəkildə ancaq deyək ki, efirdən aparıcının bunu söyləməsi nə dərəcədə deyil?
Bilirsiniz, onların erməni olması ilə bağlı, həmin o Ruslan Bəşirli ilə görüşən şəxslərin erməni olması ilə bağlı, yəni Ruslan Bəşirlinin hərəkətləri, onun danışıqları sübut eləyir ki, bəli, bunlar ermənilər. Çünki niyə? Ruslan Bəşirli onlara bildirir ki, biz ermənilərlə dost olacağıq. Allaha şükürlər olsun ki, biz tezliklə Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişib, ermənilərlə də qardaş olacağıq. Və təbii ki, Ruslan Bəşirliyə niyə erməni haqqında danışır?
Yox, elə mən sizin efirdən yenə dinləmişəm həmin o fikirləri. Orada Ruslan Bəşirli qeyd edir ki, biz onlara neft verəcəyik. Sizin efirdə qarşındakı adama biz onlara neft verəcəyik. Biz sizə neft verəcəyik. Onu da deyərdi.
Yox, orada siz fikir verirsinizsə, baş prokurorun da yaydığı məlumatda o şəxslərdən biri gürcü, biri isə erməni kimi təqdim olunur. Erməni kənarda oturub suallara və danışıqlara nəzarət eləyir. Amma Ruslan Bəşirli orada gürcü ilə danışır və bildirir ki, biz gürcülərlə dost olmuşuq. Amma biz ermənilərlə də dost olacağıq tezliklə. Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları üçüncü bir ölkədə, yəni hardasa belə bir əməliyyat keçirməsi bir bəzi absurd görünür. Çünki bilirsiniz ki, yəni hər bir xüsusi xidmət orqanı, yəni digər bir üçüncü və yaxud dördüncü bir ölkədə hansısa bir əməliyyat keçirəndə həmin ölkənin də xüsusi xidmət orqanlarının bundan ən azından məlumatı ola bilər. Yəni ki, bu hələ ki bir versiyadır. Yəni biz bunu indi deyə bilmərik ki, bunu Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları həyata keçirib və yaxud da ki, erməni və yaxud gürcü xüsusi xidmət orqanları həyata keçirib. Amma ilkin məlumatlarda bu, yəni çəkilişlərin Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən çəkildiyi bildirilir.
Azər bəy, ya sizin ya Samir bəyin sualı varsa?
Təbii ki, mən bir məsələ münasibətlidir. Məsələn, Ruslan Bəşirli olayı ilə bağlı məhkəmənin qərarı yoxdur. Onun günahkar olub olmaması deyilə bilməz. Yəni, biz burada yenə də jurnalistika prinsiplərini tamamilə pozaraq hər hansı bir tərəfin qismində çıxış edirik. Mənim sualım çox qısadır. Əgər sabah bəlli olsa ki, bu Tiflisdə keçirilən əməliyyat Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həyata keçirilib, onda Sahil Kərimlinin və lider əməkdaşlarının mövqeyi necə hadisi olacaq.
Gəlin fərz edək ki, bəli, bu əməliyyat həqiqətən də Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həyata keçirilibdir. Amma sual verirəm sizə. Hətta bu Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən də həyata keçirilsəydi, Ruslan Bəşirlinin o cür çıxışlarını Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ona məcbur eləyə bilərdi ki, siz belə danışın.
Tutaq ki, siz dediyiniz həqiqətdir. Yaxşı, bu məsələdə Ruslan Bəşirlinin atasının nə təqsiri var ki, şəxsən Sahil Kərimlinin reportajlarında təhqir olunur. Bu məsələdə Ruslan Bəşirlinin qaynatasının nə təqsiri var ki, lider kanalına çıxarılır və öz kürəklərinə haqqında belə deyək, mən buna müsahibə demişdim, ifadələr verməyə məcbur edilir. Ruslan Bəşirlinin gələcək həyat yoldaşı, nişanlısının nə təqsiri var ki, lider kanalına ondan zəhlər olur və müsahibə verməyə vadar edilir. Bunlar 37-ci ilin abı həvasıdır, bu daha çox müstəntiq müttəhim münasibətləridir. Jurnalist və cəmiyyətin hansısa bir üzvünün münasibətləri deyil.
Aydın. Mən üzr istəyirəm, Bağlıq müəllim. Əvvəla, lider televiziyası özü, öz müxbirləri çıxıb heç kimə hücum etməyibdir. Və Ruslan Bəşirli olayının da Azərbaycan ictimaiyyətində çox böyük rezonans doğurması, onun hərəkətlərinin ictimaiyyətdə qınaq yəni obyektinə çevrilməsi lider televiziyasını məcbur etdi ki, bu insanları, sadə vətəndaşları, Azərbaycan ziyalılarını efirə çıxartsın və həmin ziyalılar, həmin sadə vətəndaşlar lider televiziyasının qarşısında böyük növbələr yaradıblar.
Sizin məsələyə münasibət
buyurun.
Azər bəy qeyd elədi ki, yəni burada daha çox belə deyək, vəkil və yaxud da ki, tamçı tərəf kimi çıxış eləmək lazımdır. Mən də o fikirlə razıyam, amma bir məsələ var. Yəni söhbət milli məsələlərdən gedirsə, yəni xalqın mənafeyi ilə bağlı məsələlərdən gedirsə, burada jurnalist olmaqdan savayı hər bir şəxsin də öz mövqeyi ola bilər və o mövqeyi ortaya qoymaqda da onu heç kəs qınıya bilməz. Məsələ bundadır ki, yəni bayaq qeyd olunduğu kimi burada Ruslan Bəşirlinin yəni, danışan şəxslərin hansı milliyyətdən olmasından getmir. Fakt budur ki, Ruslan Bəşirli orada çıxış edir və Qarabağ problemini ermənilərlə konyak içə-içə şokolad yeyə həll etmək arzusunu ortaya qoyur. Belə bir şəxsi, yəni belə bir gənci müdafiə eləməyin özü nə dərəcədə mənəvi cəhətdən
hesab edirsiniz ki, Ruslan Bəşirli yəni həqiqətən bu boyda böyük diqqətə layiqdir və həqiqətən Ruslan Bəşirli Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan müxalifətində, Azərbaycan ictimai rəyində həqiqətən hansısa böyük bir fiqur idi ki, bu qədər ona diqqət yetirmə olardı.
Mən bizə Azadlıq qəzetinin son 5-6 aylıq nömrələrinə baxsaq, hər halda Ruslan Bəşirlinin əli kəlimi üçün lazım bir fiqur olduğu qənaətinə gələrik, bunu etiraf eləmək lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rövşən Hazlı və lider televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Sirkla qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Azadlıq qəzetindən Rövşən bəy söhbətdə iştirak etmir, onu dinləyək və eyni zamanda Rövşən bəydən, o Sahil bəydən soruşduğu məsələni soruşmaq istəyirəm. Azadlıq qəzeti iddia edir ki, həmin şəxslər erməni deyil və həmin o çəkiliş Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarına məxsusdur. Bax, bu əminlik sizdə hardandır?
Ruslan Bəşirli Gürcüstana getməmişdən əvvəl təsadüfən biz Azadlığın çayxanasında bir yerdə oturmuşduq. Həmin Osman Almuradov gəldi və Ruslana dedi ki, gürcülər zəngiliyiblər, ora getmək lazımdır, tədbir var. Ruslan əvvəl getmək istəmədi. Dedi ki, nəsə o adamlar belə biraz mənim üçün şübhəli adamlar kimi görünürlər. Ona görə mən o tədbirə getmək istəmirəm. Bunda söhbət gürcülərdən gedirdi, ermənilərdən getmirdi. Yəni Ruslan da qayıdıb gələndən sonra da onlar gürcülərlə görüşdüyündür, bir ermənilərlə görüşdü.
Bəlkə aldadıblar, onlar milliyyətçə erməni şəxslər olub.
Onu kim deyə bilər ki, Ruslan əgər buradadırsa, oradan gürcülər dəvət edibsə, Ruslan necə bilər ki, onlar ermənidirlər? Onu hardan bilə bilər onu? Samir bəy deyir ki, Azadlıq qəzetində Ruslan Bəşirli geniş təbliğ olunub Əli Kərimlinin adamı kimi. Deməli, açıq-açıq belə o sözdən də bilinir ki, burada məqsəd Əli Kərimlini vurmaqdır. Hakimiyyət sadəcə fiqur kimi burada istifadə edib ondan ki, onun vasitəsindən Əli Kərimlini vursun və gözünüzün qabağında olub bu ümumi xalq etirazları, dırnaq arası ümumi xalq etirazları ki...
Dırnaq arası nə deyirsiniz?
Ona görə dırnaq arası deyirəm ki, mən şəxsən ötən həftənin şənbə günündən ki, bir həftə əvvəldən ki, bu etirazlar başladı. Mən həmin o etirazlar eləməyə gələnlərin içində oldum, onlarla söhbət elədim mən. Orada məlum oldu ki, bunlar qaçqınlardır. Bunlara deyiblər ki, sizə yardım pulu veriləcək. Gəlin sahil bağına, sahil bağında yardım pullarınızı alın. Müəyyən qismi aldadılıb gətirilmişdi, müəyyən qismi büdcə təşkilatlarında işləyənlər ki, onlar işdən çıxarılmaq təhlükəsi ilə üzləşməmək üçün gəlmişdilər. üzr istəyirəm, sözümü yekunlaşdırım. Mən kəsməmişəm sizin özünüzü. Sonra mən təzədən o piketçilərlə, o etiraz edənlərlə qayıtdım Bağdadçı. Görüm, indi burada nə söhbət edirlər. Orada əməlli başlı pul davası gedirdi ki, mən piketə gəlmişəm, mənim pulumu verin. 30 min, 40 min, 50 min. Çıxışlar üçün 50 min manat nəzərdə tutulmuşdu ki, sadəcə piket alınmadığından, çıxış olmadığından çıxışların pulunu vermək istəmir.
Azər bəy, nəsə sualınız varsa buyurun.
Mənim istərsə Rövşən bəy, istərsə Sahil bəy bir sualım var. Burada da bizim bu verilişlərlə göründü ki, biz burada hansısa bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəmirik, biz bir-birimizə hücumlar edirik. Bir gün Azərbaycan cəmiyyəti vətəndaş qarşıdurmasına sürüklənir. Neyniyək ki, bu qarşıdurmanı qaldıraq? Bir gün özünüz də öz çıxışlarınızda görürsünüz ki, məsələ Ruslan Bəşirin məsələsidir. Bu siyasiləşmiş və kimlərin səli ilə vətəndaşları bir-birinə qarşı sürükləyən məsələdir. Gəlin onu tapaq ki, necə də ki, bu qarşıdurmadan qaçaq.
Üzr istəyirəm, Azər bəyə bir əlavə etmək istəyirəm. Yəni, Azər bəy bu məsələlərin gələcək inkişafına toxundu və yeri gəlmişkən bu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri cənab Haniş bu Ruslan Bəşirli hadisələrinə münasibət bildirərkən çox maraqlı fikirlər dilə gətirib. Deməli mən cənab Hanişdən stat gətirmək istəyirəm. Cənab Haniş deyir, əgər qanuni fəaliyyət göstərən partiya bu cür təqiblərin obyekti olursa, fiziki təqiblərə və media tərəfindən hücumlara məruz qalıbsa, çətin ki ATƏT bu seçiciləri obyekti adlandırsın. Yəni bütün bunlar artıq seçkinin taleyinə təsir edir. Bu baxımdan ki, indidən şübhələr yaranır. Mən Azər bəyin sualının davamı kimi soruşmaq istəyirəm. Bax, bu qaydada təbliğatı dayandırmaq...
Bilirsiniz, mən üzr istəyirəm. Amerika səfirinin fikri, yəni demokratik bir cəmiyyət üçün normaldır. Amerika səfiri bu fikirdə bulunur və indidən seçkilərin, necə deyim, taleyini sual altına alır. Amma bugün burada ortada Ruslan Bəşirli məsələsi var və Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın sadə vətəndaşları, ziyalılar Ruslan Bəşirlinin bu əməlinə mənfi münasibətlərini bildirirlərsə, ya gəlib efirdən bu məsələni qınaq obyektinə çevirirlərsə, burada heç bir vətəndaş qarşı durmasından, burada heç bir seçkilərin taleyinin sual altına alınmasından söhbət gedə bilməz. Sadəcə Azərbaycan xalqı hər hansı bir məsələyə öz fikrini bildirir. Ya hansısa bir televiziyaya müraciət eləməlidir, ya qəzetə müraciət eləməlidir.
İnformasiya vasitəsi qızışdırıcı rol oynaya bilməz axı. Siz bununla razısınız?
Biz heç vaxt qızışdırıcı rol oynamamışıq.
İstək, Rövşən bəy,
mən ziyalı məsələsi, ziyalıların liderin qabağında növbəyə dayanması məsələsinə münasibət bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə elə şeylər olmayıb, heç kim öz təşəbbüsündən ora müraciət eləməyib ki, məni efirə buraxın. Çünki Əli Ömərov, məsələn, liderin efirində çıxanda o deyir ki, çox yaxşı ki, siz məni axtarıb tapdınız. Hər şey seçkiyə bağlıdır. Söhbət deputat mandatından gedir ki, bu ziyalılar fürsətdən istifadə edib bu məqamda iqtidara yarınmaq üçün çıxıb nə lazımdır, iqtidara hansı variantda sərf edir, danışırlar ki, tək ki, növbəti seçkilərdə onlar mandat əldə edəsinlər.
Yəni, belə mən təhqirici ifadələrdən uzaq olaraq deyək ki, söhbət Ruslan Bəşirdən yox, bəlkə də təbliğatın mahiyyətindən gedir. Mən Azadlıq qəzetinin 11 avqust sayını oxumuşam və orada sizin əməkdaşlardan biri yazır ki, biz bu rejimi devirmək üçün şeytanla və məmuniyyət əməkdaşlığa hazırıq və Ruslan Bəşirli bizim ümumiləşmiş obrazımızdır. Mən, bax, Rövşən müəllim, sizi bir normal bir jurnalist kimi, yəni qəbul edərək sizə sual verirəm. Yəni siz doğrudan mı özünüzü şeytanla əməkdaşlığa hazırsınız?
Bu, Heydər Əliyev deyir ki, mən Köçəryanla Qarabağ məsələn kebab yayı həll edəcəm. Həmin sözdə Ruslan deyir ki, konyak çayı həll edəcəm. Yəni burada mən
siz elə söz ifadə olmayıb, biraz improvizasiyalara yol
verir. Mən Rövşən bəydən bir məsələni soruşmaq istəyirəm, sonra Sahil bəydən də soruşacağam. Ancaq Azadlıq qəzetində də yəni müəyyən dəyərləşdirilməmiş məsələlər öz əksini tapır və konkret bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Azadlıq qəzetində belə bir məlumat getmişdi ki, Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərovun oğlu narkotik maddələrin satışı ilə məşğuldur. Əsgər Ələkbərov bildirdi ki, onun uşağı az yaşlı uşaqdır ümumiyyətlə və qəzet bu məsələnin yazdığının arxasında dayana bilmədi. Yəni Azadlıq qəzetində nədən belə dəyərləndirilmiş məlumatlar gedir. Ümumiyyətlə hər eşitdiyini yazmaq olar mı?
Şübhəsiz. Yox, təkcə Azadlıq üçün qəzetlərdə dəqiqləşdirilməmiş məlumatlar gedir və bu jurnalistikanın ən ağırlı yerlərindən biridir. Onun ən başlıca səbəblərindən biri də bu adamların büdcəyə yığılan pulların hesabına harınlaşmış məmurların sorğulara cavab verməməsidir. Amma mən haqq qazandırmıram dəqiqləşdirilməmiş informasiyaların efirə çıxmasına, yaxud qəzet səhifələrində yol tapmasına qətiyyən.
Mən sizdən bir məsələni soruşum. Və siz Rövşən bəyin də fikirlərinə münasibətini bildirə bilərsiniz. Sizin telekanallarda aid bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deyək ki, hələ Azər bəy də qeyd etdi, istintaqı başa çatmayıb, məhkəmə hələ olmayıb. Efirdən həm də aparıcının Ruslan Bəşirliyə xəyanətkar deməsi nə dərəcədə düzdür?
Bilirsiniz, mən sizə qeyd edeyim ki...
Bu, eyni zamanda bəyək
danıştık, biz danıştık, kızıştırıcı rol oynamıyoruz.
Bilirsiniz, orada aparıcın da olabilsin ki, bəli, bu sözler deyilir, ama aparıcı da Azerbaycan vətəndaşıdır ve o da bu Azerbaycanın bir nümayəndəsidir. Olabilsin ki, onun içinde bir hiddet yaranır ve doğrudan da burada xəyanətkar əməllər görünür. Siz, yəni videonetdən də görürsünüz ki, burada bəli, xəyanətkar əməllər var. En azından Ruslan Bəşirinin dediği o sözler.
Çok özür istedim bir kelime. Mən müxtəlif adamlarla təbii ki, nasıl olurdu yaşadığımız yerlerde, başka orada, burada. Mən ümumiyyətlə bu məsələyle bağlı ümumi xalq etirazını görməmişim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rövşən Hazlı və Lider Televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Sirkala qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir.
Samir Bey, mesela fikriniz var.
Her halde yani
ümumiyyətlə hakimiyyətlə
Rövşən Bey, siz razı qeyd edə bilərsiniz ki, hansısa çıxışlar təşkil olunur. Yani kimlərsə hətta belə deyək, zorla küyə efirə çıxarılır. Amma bilirsiniz, elə şəxslər var ki, heç olmasa siz onların zorla efirə çıxarıldığını, zorla mətbuata çıxarıldığını deməyəsiniz. Üzr istəyirəm deyə də bilməzsiniz. Söhbət müxalifət düşərgəsinə daxil olan adamlardan gedir. Və kim bizimlə deyilsə bizim düşmənimizdir prinsipi burada işləmir. Çünki onlar sizin öz müttəfiq saydığınız şəxslərdir. Və əgər deyirsiniz ki, siz ümumi xalq etirazı görmək, deməli siz onları xalqın nümayəndəsi saymırsınız.
Bilirsiniz, bu hadisənin ertəsi gün AXCP sədri Əli Kərimov çox çaşqın bəyanatlar verdi. Bir gün ərzində bir neçə bəyanatlar verdi və o ilk öncə Ruslan Bəşirinin ona heç bir aidiyyəti olmaması barədə bəyanat verdi. Və sonradan göründü ki, bu, yəni gülünc bir bəyanatdır və sonra daha sonra bunlar başladılar Ruslan Bəşirini müdafiə etməyə. Məsələ burasındadır ki, bax görürsüz, bunlar özləri də belə gülünc bir-birini təqsib edən bəyanatlar verməklə məsələni bir balaca gərginləşdirirlər. Məsələni bir balaca, necə deyim, ictimai qınaq yaradırlar bu məsələ.
Azərbaycan üçün fikriniz var?
Bəli, mən bir kəlmə də onu deyim ki, göründü ki, istər Samir bəy, istər Sahil bəy, nədənsə Əli Kərimli hücuma keçirdilər bu Ruslan məsələsindən çox. Rövşən də müdafiə edilməyə məcbur oldu. Mən xatırlatmaq istəyirdim ki, Ruslan həbs olunan günü, tutaq ki, Lider televiziyasında o kampaniya başlamışdı və azadlıqda başqa kampaniya başlamışdı. O vaxt bizim Zerkola qəzetində bir yazımız çıxdı ki, siz Ruslan məsələsini siyasi Albert Friedmetinə çevirirsiniz və heç biriniz düşünmürsünüz ki, cavan təcrübəsiz bir oğlanın, həyatı məhv olmuş oğlanın bəsə ruhunda hansı ruhu vəziyyətdədir? Mən elə bu sözlərlə yekunlaşdırmaq istərdim fikrimi.
Sizin Samir bəy, yekun fikriniz var?
Yekun yəni bildirmək istəyirəm ki, düzdür, seçki ərəfəsidir. Etiraf etmək lazımdır ki, bəzən mətbuatda da həddən artıq siyasiləşmə var. Bunu etiraf eləmək lazımdır hər iki tərəfdə. Hər halda biz həmkarıq. Gəlin elə addımlar ataq ki, üzə gələndə utanmayaq və elə təbliğat aparaq ki, doğrudan da bu belə deyək ki, sonradan qara piyar kimi anlaşılmasın, cəmiyyətdə ikrah doğurmasın. Heç olmasa bir jurnalist etikası var, onu nəzərə almalıyıq.
Sahil bəy, Rövşən bəy, yekunda sizi işləyir və mən bir qədər əvvəl səsləndirdiyim bir daha suala qayıtmaq istəyirəm. Yəni bu hər iki tərəf bu qaydada təbliğatı dayandırmasının vaxtı çatmayıb mı? Necə hesab edir?
Bilirsiniz, Ruslan Bəşirli olayından qabaq da Əflatun Amaşov mətbuat şurasının sədri ilə şəxsən mən Lider televiziyasının adından bir neçə dəfə danışıqlar apardım. Təxminən bu danışıqlar bir həftə çəkdi. Bilirsiniz ki, həmin dövrdə istəyəsində istərsə də müxalifətdə müəyyən tənqidi materiallar gedirdi, hansısa bir proseslə bağlı və digər məsələlər. Bunlar bunu qara piyar adlandırdılar. Biz də böyüklük nümayiş etdirdik və mətbuat şurasının sədri Əflatun Amaşova mən şəxsən müraciət etdim ki, Əflatun bəy, siz üçlüyü təmsil edən müxalifət mətbuatı ilə danışıqlar aparın və onlara bildirin ki, Lider televiziyası bu kampaniyanı yandırdı. Və səhv eləmirəmsə, siz yəqin özünüz də tamaşaçı kimi baxmısınız. Biz təxminən 4-5 gün ərzində müxalifətlə bağlı heç bir süjet efirə vermədik. Və ümumiyyətlə heç bir təqqir də olmadı, heç bir tənqid də olmadı. Amma biz moratoring apardıq və həmin dövr ərzində sapa gedən müxalifət qəzetlərində bu qara piyar dayandırmamışdı. Təqqirlər, böhtanlar, şərlər, ləkələr davam edirdi. Mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, müxalifət mətbuatı nədənsə bu qara piyarın dayanmasında maraqlı deyil. Əksinə bu qara piyarın qızışdırılmasında maraqlıdır.
Amma siz də imzalamadınız da həmin o
rəsmi imzalamadan söhbət getmirdi.
Memorandumu nə Lider televiziyası, nə də Azadlıq
Bakı, Xəbər və Yeni Müsavat imzalamadı.
Biz bu razılaşmaya rəsmi imza atmasaq da, biz centilmen razılaşması əldə etdik Əflatun Amaşovla və mən şəxsən Lider Televiziyasının adından ona bildirdim ki, bizdə müxalifət dairələrini təhqir edən və yaxud onlara qarşı hansısa bir xoşagəlməz ifadələr işlədilən material efirə getməyəcək. Və çox təəssüf edirəm ki, bunlar dayanmadılar. Ələxüsus Azadlıq qəzeti.
Bəs necə hesab edirsiniz? Bütün bunlar seçkinin taleyinə şübhələr yaradır. Yəni siz onun fərqində deyilsiniz.
Bilirsiniz, seçkinin taleyinə heç bir şübhə ola bilməz. Çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin hələ bir neçə ay bundan əvvəl sərəncamı var. Azərbaycanda seçkilər demokratik, şəffaf şəkildə keçiriləcək. Buna heç kimin, necə deyim, şübhəsi ola bilməz. Nədənsə müxalifət dairələri seçkidə xalqın dəstəyini ala bilməyəcəklərini indidən düşünürlər və bu məsələni qızışdırıb aranı qatışdırmaq istəyirlər. Və seçkilər də çox normal, şəffaf keçiriləcək. Əvvəlki illərdə olduğu kimi.
Ki, müxalifətdə yaranmır, beynəlxalq təşkilatlarda yaranır. Yəni xarici ölkələrdə.
Bilirsiniz, müxalifət beynəlxalq təşkilatlarda bu rəyin yaranmasında müxalifətin böyük rolu var. Yəni bilirsiniz ki, bunlar müxalifət dairələri məsələni özlərinə sərf edən formada, yəni təqdim edirlər və Lider televiziyası da Azərbaycan sadə vətəndaşlarının, ziyalıların, cəmiyyətin fikrini həmişə olduğu kimi yenə də efirə verməyə hazırdır. Lap 20 saat yox, biz lazım olsa 24 saat bu vətəndaşların, ziyalıların, sadə vətəndaşların fikirlərini efirə verməyə hazırıq. Çünki Lider televiziyası Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə və xalqına xidmət edir. Və bundan sonra da belə olacaq.
Deməli bu təbliğat dayanmayacaq.
Bilirsiniz, əgər müxalifət dairələrində növbəti Ruslan Bəşirlilər varsa, biz buna cavab deyilik.
Rüksün Bey yekunda işte.
Söhbətin yekununda çox təəssüf ki, Babək Bey sahib bəyi ya funksioner kimi danışmağa məcbur elədi, jurnalist kimi yox, tamamilə, yəni bu məsələlərlə bağlı. Eyni zamanda liderin...
Mən məcbur eləmədim.
Yox, ola bilsin ki, özü ilə danışdı, yəni o rolda çıxış elədi, çox, çox təəssüf ki, əvvəldən biraz başqa cür idi.
Mən özür istəyirəm, mən ümumiyyətlə 10 ildir ictimai siyasi proseslərlə məşğulam, mən indiyə kimi heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Və mən bir tərəf bir şəxsəm.
Onda buraxaq dinləyicilərin ixtiyarına, dinləyicilər necə qiymətləndirirlər, amma mən elə gəldi, siz ya funksioneri kimi çıxış elədiniz, mən də heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Amma lider kanalının adından danışmaq məncə sizin səlahiyyətiniz yoxdur, çünki orada rəhbərliyi başqa adamlar eləyir. Eyni zamanda lider kanalının da təbliğatı, hansı təbliğatı aparıb aparmayacağı da sizin səlahiyyətinizə daxil olan məsələ deyil. Hansı sifariş gəlsə, lider kanalı da həmin kampaniyanı aparacaq. Yəni bu... Zaman-zaman biz bunu görmüşük. Qaldı ki, seçkilərin demokratik keçirilməyinə, xeyr, xarici təşkilatlar burada özləri müşahidələr aparırlar, özləri proseslərdə iştirak edirlər. Onlar hər hansı deyək ki, dəfələrlə də çıxışlarında deyiblər ki, biz ya iqtidarı, ya müxalifəti burada təbliğ eləmirik, yaxın müdafiə eləmirik. Bizim işimiz demokratik proseslərə yardım eləməkdir. Bu baxımdan onlar öz müşahidələrini aparırlar və özləri olar situasiyaya qiymət verirlər. Məncə Amerika səfirini heç kim məcbur edə bilməz ki, Azərbaycanda bu sözü desin, yoxsa başqa bir söz desin. O apardığı müşahidələr nəticəsində o qərara gəlib ki, seçki öncəsi bu vəziyyət seçkinin antidemokratik olmasına əsas verir. Və mən güman edirəm ki, cənab səfir fikrində yanılmayıb.
Mən üzr istəyirəm. Sonda bir kəlməni mən demək istəyirəm. Rövşən bəy bildirdi ki, bəli, həqiqətən də mən Lider televiziyasının rəhbərliyində çalışmıram. Amma mən Lider televiziyası adından yenə də bildirirəm ki, Əflatun Amaşovla danışmışdım. Bilirsiniz, Azadlıq qəzetində o gün bir material dərc olunmuşdu ki, güya Lider televiziyası hər gün prezident aparatından hər hansı bir təlimat alır. Mən sizə burada tam məsuliyyətimlə bildirirəm ki, Lider televiziyası prezident aparatının istənilən funksionerindən və yaxud da istənilən vəzifəli şəxsindən, hətta prezident aparatının rəhbəri, aparatın rəhbəri Ramiz Mehdiyevdən bir dənə də olsun sifariş və yaxud da bir təklif almır. Lider televiziyası bütün fəaliyyətini kollektiv surətdə məsləhətləşmələr prinsipləri ilə həyata keçirir və bizim efirə verdiyimiz hər bir materialın müəllifi biz özümüzük.
Aydın, yəni vicdanın səsidir də belə başa.
Aydın. Bəli, belədir.
Hər ikinizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Çox minnətdarıq sizə. Sağ olun.
Sağ olun.
Bu yeni fikirlərinin sədri Ruslan Bəşirli ətrafında baş verən olaylarla bağlı Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rövşən Hacılı və Lider televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlinin fikirləri idi. Bunlara sualları isə bizdən eşitdiniz. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğludan, Zerqla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğludan və mən Babək Bəkirdən. Panorama verilişi bir də gələn şənbə efirdə olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlık Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azadlık Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Bu proqramı Azadlık Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT-in və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayıblar. Эфирдә Кавказ Ковшагыды, студияда Андрей Бабицкий.
Sovet kinosunda daha kəskin olan senzura problemi idi. Yaxşı filmlər rəflərdə qalırdı. Bugün senzura varmı?
Senzura yoxdur, heç yoxdur. Rejissor öz yaradıcılıq ambisiyalarından çıxış eləyərək ağlına gələni çəkir. Amma bu azadlıq əlbəttə keyfiyyətə pis təsir edir. Pulsuz, imkansız rejissorlar redaktorsuz işləyirlər.
Albert Yevryan.
Вот я нашел такую цитату. Азербайджанский режиссер Вагиф Мустафаев снял...
Bir stat tapmışam. Vagif Mustafayev Heydər Əliyev haqqında 9 film çəkib. Məni təəccübləndirən odur ki, rejissor sayı daha da artırmaq 12 film eləmək istəyir. Amma statdan nə işin məğzini, nə də formatı başa düşdüm. Hüseyin Mehdiyevə sualım çox sadədir. Bu nədir?
Простой вопрос к Хусейну Мехдиеву. Это что?
Каждый художник выбирает тему своего фильма.
Hər bir müəllif işi özü seçir. Yəqin o hesab eləyir ki, belə daha yaxşıdır. İşin nəticəsini görəcək. Həmin Vaqif Mustafayevin başqa bir işi, Hər şey yaxşılığa doğru filmi beynəlxalq festivallarda çox böyük uğur qazanıb.
Hüseyin
Mehdiyev.
Самое часто встречающееся слово, характеризующее
Кавказда кинематографияның вәзиятен характеризелгән даа чөх тәназул сөзүдер.
Но Кавказ это упадок.
Вот вы назвали картину Левана Тутберидзе, это и есть...
Леван Тутберидзе'нин фильминин адыны чектиниз. Гюрджистанда сон 15 илде экрана чыхан ilk әсәр. Бу фильм бүтүнлүкле шәхси пуллар хесабына яратылып. Спонсорлар хөкүмәттен пул алмады.
Дом, они просили у государства помощи.
Кагач Фейдзе, Кавказ Ковшагында.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект грузинской, азербайджанской и армянской редакции. Сегодня наш круглый стол посвящен состоянию национальных кинематографий. В нашей сегодняшней программе участвуют из Еревана заведующий кафедрой кино и телевидения Педагогического университета кинооператор Альберт Еврьян. Из Баку Хусейн Мехдиев, председатель гильдии кинорежиссеров Азербайджана. Из Тбилиси Гага Чхидзе, директор Национального центра кинематографии Грузии. Господа, насколько я понимаю, самое часто встречающееся слово, характеризующее состояние кинематографии Южного Кавказа, это упадок. Однако у меня появляется ощущение, интуитивное, поскольку я не специалист, что самые худшие времена позади. И я начну, может быть, с Тбилиси Гагачхидзе. Две грузинские картины «Тбилиси-Тбилиси» Левана Закаришвили и «Прогулка в Карабах» Левана Гудберидзе будут показаны на фестивале в Анапе в сентябре. Это за очень длительный период первые грузинские картины, которые привезены в Россию. Это как-то характеризует ситуацию в грузинском кинематографе?
Вы знаете, вы правы. Да, это первый год, когда мы участвуем в фестивале с фильмами. Одна картина имела уже большой успех в Каннах. «Тбилиси-Тбилиси» Левана Закаришвили. А другая картина, это будет мировая премьера, наверное, в Анапе, потому что до сих пор этот фильм не показывался нигде. Дело в том, что вот фильм Левана Закаришвили, этот фильм начинался где-то 9 лет назад на студии «Грузинский». «Грузия» фильм. Вот история этого фильма и есть история упадка грузинского кино и поднятия его на ноги. Это был первый случай за последние 15 лет, когда в Грузии, в Тбилиси, на большой экран вышла грузинская картина.
Ну, может быть, сейчас тогда два слова, скажем, о причинах упадка кинематографии. Я думаю, что они везде примерно одни и те же. И прежде всего это связано с недостатком финансирования. Я знаю, что продается киностудия «Армен Фильм». Это попытка вывести армянское кино из кризиса, это попытка привлечь инвестиции. Вопрос в Ереван Альберту Евреяну.
Да, действительно, сейчас начинаются торги, «Арменфильм» уйдет с молотка. И, между прочим, надо отдать должное всем тем, кто были задействованы в этом. Они очень осторожно подходили и долго-долго готовились к этому акту. Мы, кинематографисты, конечно, сопротивлялись, но и вместе с тем отлично понимали, что другого решения этого вопроса нет. Государство не может содержать в настоящее время «Арменфильм», финансировать производство фильмов. Но наша надежда, и продолжает она оставаться, все-таки продать таким образом, чтобы понятия армянское кино, арменфильм, не были бы уничтожены. Мы уже как бы психологически готовы, теперь остаемся в надежде, что те, кто купит, они примут наши условия.
Большое спасибо. И вопрос в Баку. Я полагаю, что вот тот процесс, может быть, назовем его возрождение кинематографа, он в Азербайджане начался даже, может быть, чуть раньше, чем в других республиках. Ну, по крайней мере, вот такая видимая примета. Это «Золотой лев», который был вручен фильму Мурада Ибрагимбекова, документальному фильму, я не помню его название, о бакинской нефти 2 года назад. Скажите, это действительно так? Азербайджанское кино сегодня опережает по темпам реставрации, по темпам восстановления другие национальные кинематографии Южного Кавказа?
Я думаю, что этот процесс еще раньше начался, в середине 90-х годах. Был у нас, даже в начале 90-х, был огромный поток финансов частного сектора в развитии кинематографа, это что было очень важно. И в тот период было снято картин на частные деньги намного больше, чем даже в советское время. Потом последовали картины и государственные инвестиции, и появились картины, которые имели большой успех за рубежом и во многих фестивалях. Это были и фильмы, и частного сектора, и государственного финансирования. Это как бы шло развитие параллельно, и я думаю, что чем дальше, тем лучше должно быть. И я думаю, что это тоже будет все зависеть от экономического положения страны.
Ну вот это очень любопытная тема, и я вновь обращаюсь в Тбилиси, Гагич Хиидзе. Все национальные кинематографии рухнули или пришли в упадок, лишившись государственной финансовой поддержки. А как вы полагаете, грузинское кино, оно может сегодня привлекать частные инвестиции?
Вот вы назвали картину Левана Тутберидзе. Это и есть пример. Это фильм, созданный полностью частными деньгами. То есть спонсор профинансировал эту картину целиком. Они не просили у государства помощи. Частный сектор развивается. Хотя есть большие проблемы. Вот буквально на днях должен решиться вопрос о студии «Грузия-фильм». Мне очень было интересно услышать то, что сказали в Армении, что «Армен-фильм» продается. Ну, у нас, наверное, «Грузию-фильм» пока не смогут или не хотят продать, но есть несколько проектов реорганизации.
Благодарю вас. Я даже более скажу. Насколько я понимаю, «Армен-фильм» продается на условия обязательного дальнейшего инвестиций именно в кинопроизводство, которое должен будет сделать новый владелец. У меня вопрос в Ереван к Альберту Авурьяну. Я хотел бы спросить, в каких областях киноиндустрии вынуждены были выживать великие школы, которые сформировали феномен кавказского кино? На примере Армении было ли то документалистика, анимация, театр, телевидение, что-то еще?
Вы знаете, что вот прошедшие 15 лет, при всем при том, что это отсутствие света, отсутствие средств, все равно «Арменфильм» продолжал производить все виды, все жанры кинопродукции. «Арменфильм» снимал игровые фильмы. Правда, съемка иных фильмов продолжалась несколько лет. И это угнетающее состояние довольно-таки действовало на качество продукции. Параллельно у нас есть небольшая студия «Хайк», которая производит документальное кино, «Верой и правдой» служит. Там настоящие документалисты, журналисты сидят, которые очень реагируют на все то, что творится, и фиксируют. У нас очень успешно работают мультипликаторы. Анимационное кино, как сейчас теперь называют. Аниматоры делают фильмы, делают и на заказ, на зарубеже работают, а также работают на наше телевидение, снимают рекламы, снимают клипы. Все это делается за очень небольшие деньги. Правда, какие-то вливания финансовые, мультипликации есть, но документальное игровое кино целиком сидят на бюджете. Бюджет это приблизительно 500-600, может быть, чуть больше тысяч долларов. Это на год. Это не только на производство фильма. Вы знаете, деньги имеют удивительное качество. Они как лед тают под снег, под солнцем, как вода уходит в песок. И пока эти бюджетные деньги добираются до съемочной группы, там остаются, в принципе, какие-то только копейки. И вы знаете, что у нас есть уже ежегодный международный кинофестиваль «Золотой абрикос» называется. И вот мы на этом абрикосе часто, вот недавно он кончился у нас, мы смотрели продукцию «Армянская панорама» называлась, которая у нас производится в Армении и за рубежом, ну, так называемой диаспоре армянской. Это очень приличное зрелище, хотя, конечно, момент растерянности есть, поэтому пока вроде бы так особенно нечем гордиться, но и вместе с тем мы гордимся тем, что все-таки сохранили «Армянфильм». Вы знаете, там все вроде бы в порядке, потому что, правда, техника безумно устарела, это осветительная аппаратура и съемочная техника, они требуют полного обновления. Ну, как вы понимаете, для этого нужны средства.
Да, я даже где-то читал, что на «Армянфильме» одна только камера, которую можно пользоваться, ей уже 20 лет, и это подарок Шарля Азнавура. Кино и политика. Я думаю, что эта проблема может быть более актуальна для сегодняшнего Баку, для сегодняшнего Еревана, и поэтому я обращаюсь к нашему бакинскому коллеге. Вот я нашел такую цитату. Азербайджанский режиссер Вагиф Мустафаев снял 9 фильмов о Гейдаре Алиеве. Вот меня поразило то, что на этой цифре он останавливаться не намерен. Кинорежиссер заявил, цитирую дальше, что намерен снять всего 12 кинокартин об Алиеве. Я, честно говоря, из этой цитаты не понял ни содержания, ни формата работ кинорежиссера. Это апологетика или что-то иное? И у меня очень простой вопрос к Хусейну Мехдиеву. Это что?
Каждый художник выбирает тему своего фильма сам. То, что Вагиф Мустафаев, который снял 9 картин про нашего президента, еще собирается снимать, снял также картину «Все к лучшему», который имел огромный успех в международном фестивале Аберхаузе, получил 4 приза сразу, и во многих фестивалях с большим успехом демонстрировался. То есть это картина, которая ориентируется и основывается на общечеловеческих принципах, морали, и поэтому, если он потом взял какую-то другую тему, это его как бы личный выбор. И никто, я думаю, что он считает, что наверняка так правильно и так лучше. И что он сделает, это мы увидим по конечным результатам. В принципе, у нас в кинематографе всю жизнь и советское время, и сейчас, и очень хорошо, что даже и сегодня тоже, всегда она отличалась разнообразием тем и жанров.
Вы знаете, я вас остановлю буквально на секунду и уточню свой вопрос. Нет, я абсолютно не имел в виду, что кинорежиссер, художник не имеет права изображать любого героя, любого персонажа, как там, в конце концов, Сокуров снимал фильм о Ельцине в тот момент, когда Ельцин был президентом. Может быть, мой вопрос немножко иначе сформулировать. Вот ситуация в Азербайджане, ситуация имитационной демократии. Есть ли какое-то влияние на искусство? Или сегодня вот такая вот связь, которая существовала в советские времена, чрезвычайно тесная, детерминанта, ее уже не существует?
Я думаю, что, конечно, в первую очередь кино, вот эта свобода, это как бы сыграло свою роль очень важно. У нас, например, если темы, предположим, Нагорного Карабаха, у нас снято очень много картин с разной точки зрения. То есть я считаю, что для нашей страны, для нашего общества, для наших художников это большой плюс.
Я еще раз вернусь к этой теме в следующем своем вопросе. Он будет адресован и вам, и в Ереван. А сейчас у нас на очереди Тбилиси Гага Чхиидзе. Я вот помню очень хорошо, какой шок вызвала в свое время картина Буладзе «Покаяние». И, на мой взгляд, это было одним из самых значимых событий вот этого периода, который мы сейчас называем, который мы тогда называли «перестройкой». Вот скажите, сохранилась ли эта традиция, эта линия политического высказывания в грузинском киноискусстве? Я почему спрашиваю, потому что надо сказать, что в российском кино это не модно. В российском кино моден постмодернизм, это как бы цитата, которая пародирует все на свете. Что с кинематографом Грузии?
Я бы сказал, что и в грузинском кино это не модно. Это картина Абуладзе принадлежит к исключениям, в принципе, потому что такого явного высказывания политического в грузинском кино не было свойственным в целом. Поэтому и мы не ждем таких явных высказываний, таких или против нынешнего правительства, или правительства, которое было до Саакашвили.
Благодарю вас. И вот мой вопрос, который я адресую не в Тбилиси, а адресую Баку и Еревану. Начнем мы с Еревана. В частном кино, как все мы помним, наиболее острой была, естественно, проблема цензуры. Хорошие фильмы ложились на полку, ну или в лучшем случае по очень низким категориям выходили в прокат на каких-нибудь малых сельских экранах. Есть ли сегодня цензура? Ереван, Альберт Абурьян.
Нет, никакой абсолютно. Режиссер идет производство, исходя из своих амбиций творческих, и делает то, что ему вздумается. Но, конечно, вот такая немножко свобода, разнужденная даже, можно сказать, она вредит качеству фильмов, которые они делают. Режиссеры, не имея денег, средств, не, работают без редакторов, которые бы естественной частью любого производства. Они производственно и художественно, наверное, я думаю, что могли бы помочь постановщикам. Но так как средств нет, редактура полностью отсутствует. Отсюда и, в общем, довольно-таки слабое профессиональное выражение всех принципов и амбиций.
Благодарю вас. И мой последний вопрос в Баку. Хусейн Мехдиев. Я, пожалуй, разовью свой предыдущий вопрос. Я прочел, что несколько месяцев назад на съезде Союза кинематографистов Азербайджана было принято обращение к президенту с тем, чтобы он взял кинопроизводство под свой патронаж. Может быть, я как-то неверно это формулирую, но что-то очень похожее. Означает ли это, что в Азербайджане не существует оппозиционного власти кино?
Что значит оппозиционная? Была бы оппозиционная, не было, или же приближенная к власти, у всех одна и та же цель. Это сделать так, чтобы возродить национальную кинематографию. В данном случае, если вы, вот, например, гильдия кинорежиссеров, которую, общество, которое я представляю, мы сегодня фактически видим и говорим об этом, что вся структура кинематографии, которая существует, она абсолютно неправильно ведет в лучшем случае к застою в развитии, никакого развития не приведет. Мы защищаем как бы наших авторов, их авторские права, каналы, которые демонстрируют их произведения, наши их права, мы их защищаем. То есть сказать, что мы оппозиция ко всему ненормальному отношению к национальному кинематографии, независимо от того, от кого бы она исходила.
Благодарю вас. И я прошу каждого из участников очень коротко, буквально в пределах одной минуты, высказаться по такому вопросу. В советские времена был опыт сотрудничества с студиями, был опыт совместного производства кинопродукции, вспомним «Мимино». И, кстати, вот на эту тему был разговор на том съезде кинематографистов Азербайджана, о котором я упоминал. Там как раз обсуждалась проблема сотрудничества с армянскими кинорежиссерами. Я прошу вас оценить перспективы такого сотрудничества. Гага Чхиидзе, Тбилиси.
Вы знаете, перспектива есть. Мы уже начали наводить контакты, мы ищем партнеров везде, в том числе, конечно, и в Азербайджане, и в Армении. Я побывал как раз на фестивале, который был упомянут, «Золотой абрикос». Прекрасно был организован фестиваль, и там тоже чувствовалась вот эта жажда международных отношений. Так что ничего этому не мешает, чтобы мы создавали в будущем копродукции и с Арменией, и с Азербайджаном.
Альберт Абурьян, Ереван.
Я по этому поводу могу сказать следующее. Конечно, на личном уровне контактов, по-моему, не предвидится, потому что сейчас сближаются более заинтересованные в финансовом отношении люди, в данном случае производственники, продюсеры. И если кто-то дает эти средства, значит, происходит сближение. Я с удовольствием работал на «Грузия фильм», в свое время сняв с Параджаном Ашикириев. Я помню эти совершенно замечательные времена. Но такого контакта, мне кажется, в ближайшем обозримом будущем не может быть, потому что у грузинских или у азербайджанских кинематографистов такие же сложные проблемы. Но контакты намечаются, потому что в Армении снимают французы, используя наш организационный потенциал, и где-то даже технический потенциал. Снимают иранцы у нас. Так что к этому надо идти, это не так просто.
Хусейн Мехдиев, Баку.
Они уже, наши отношения, сотрудничество, они фактически есть. Вот Гага, еще не будучи председателем Центра кинематографии Грузии, он участвовал в нашем фестивале в Баку, международном фестивале, аудиовизуальном фестивале для молодых авторов, был членом жюри. Каждый год грузинские молодые кинематографисты участвуют на фестивалях нашем, вот, который мы ежегодно проводим в октябре. Также азербайджанские кинематографисты участвует в грузинском фестивале международном. У нас очень тесное сотрудничество с Союзом независимых производителей киновидепродукции Грузии. Есть намерки сделать фильм, совместный фильм. Это очень реально.
Благодарю вас. Об Ереване не было сказано ни слова, но это уже тема для другого особенного разговора. Мы заканчиваем «Кавказский перекресток». Программу, подготовленную тремя редакциями «Радио Свобода» – азербайджанской, грузинской и армянской. И, я напомню, участников из Еревана – Альберт Еварьян, кинооператор завкафедры кино и телевидения педагогического университета. Из Баку – Хусейн Мехдиев, глава гильдии кинорежиссеров Азербайджана. Из Тбилиси – Гага Чиидзе, директор Национального центра кинематографии Грузии. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. Thank you.